Es ieguvis Čietūras goda, nu, pilsoņa titulu, nu pat, ko jums tas varbūt nozīmē pēc tik daudzu gadu starppilsētu sadarbības?
Būtībā tas nozīmē ļoti daudz, jo mēs draudzējāmies 57 gadus, un tajā laikā man jaunam puikam bija dots uzdevums aizbraukt uz turieni. Pēc tam es viens pats tur arī aizbraucu, tur tā sanāca. Un interesējos par trosseļu būvniecību. Es negaidīju, kad mani godinās pēc 57 gadiem kā Čietūras goda pilsoni, bet nu, tas bija ļoti saviļņojoši, un kas man visvairāk ir skāris tajā godināšanā, tas moments, kad pasniedza četriem divi tagadējie, kas Čietūrā darbojās, un arī viņiem ir nopelni, teiksim, Čietūras tur labā, bet pārējie divi, tātad tas bija es un Georgijs Panculaja, tieši ar kuru pirmo es Čietūrā satikos un kurš bija mūsu trosas ceļam tehniskā projekta autors, visu tehnisko risinājumu un būvis laikā visu tehnisko padomdevējs, kad tapu tas trosas ceļš. Un kad viņam pasniedz šo balvu, protams, saņēma mazmeita, jo viņš jau vairs nav ilgus gadus. Bet tieši tas moments, kad mēs ar Georgi atkal bijām šī brīdī kopā pagodināti, un tas bija tieši saistīts viss ar trosas ceļu, tātad Čietūrā kā ļoti nozīmīgu draudzības tiltu starp Siguldu. Un Čietūru tieši uztver šo trosas ceļu, nu, tagad jau varētu teikt arī Siguldas zīmola kaut kādā veidā, ja?
Pastāstiet mazliet vairāk par Čietūru, par trošu ceļu, par konstruktoru Panculaju, par to, kā varbūt jūsu galvā tapa šī ideja. Kādēļ jūs iedomājāties, ka kaut kas tāds varētu tapt šeit Siguldām, vai tajā laikā vispār nojautāt, ka tas šādi 45 gadus arī turpinās kursēt starp Siguldu un Krimuldu?
1954. gads, un tātad runa būs par 50 gadiem. Sigulds sāka gatavoties 750 gadu jubilejai. Un kaut kā tādā foršā dieniņā aizēja uz Gaujas krastu, pasēdi, tie ir tā romantiski, ja? Skaties pāri, putniņi lido čienā tev apkārt, un pēc tam džuh, un aiziet pāri Gaujai. Nu, žēl, ka cilvēks tā nevar vai ne to atļauties. Nu, vēl kaut kas arī romantisks bija, pāri otrā pusē Tornītes Krimuldas sanatorijai, un tur meitenēm ļāva direktors nakšņot, bet tur klāt nedrīkstie iet, jo nevienu nelaida. Un bija jau paziņas, kopā bijām sadējojušies deju kolektīvā un kultūras nam ballītēs. Bet nu viss tā staigāšana bija tā, lejā augšā, vār pa tiltu, jā. Nu tad, ka varēja tur aiziet, teiksim, pēcpusdienā kādā vai pievakarē. Un tā bija tas tā domiņa, kāpēc cilvēks nevarētu lidot. Un tad 56. gadā bija tāds ļoti populārs žurnāls Padomes Savienībā, Ogoņoks. Un pēkšņi uz Vākas ieraugu 56. gadu vienā numurā vagoniņu. Un man iesitās doma, nu mums ir divi savienojoši. Nu, grūti nosaukt pa kalniem, bet senlējas augstienas. Un iedomājos, bet te taču varētu pārlikt trosu un vagoniņu palaist. Es tūlīt rakstu uz turieni. Nedēļas laikam bija man atbildi, lai es atsūtu reliefa zīmējums. Es to slūtu aizsūtu, tā bija otrā saraksta. Un viņš saka, jums ir ideāli apstākļi. Ar trešo vēstuli viņš man atbildi, jums ir ideāli apstākļi. Un tā notika tas, kad bija atļauja braukt uz turieni. Mums bija jāprojektē arhitektūras daļa, a Gruziņa deva tehnisko, kas mums bija jāieliek tajā kastītē iekšā. Nu tā tad trose bija atnākusi, viņa bija jāpārved uz Krimuldas pusi, jo montēt varēja tikai no tās puses šurpu, pa priekšu velkošo uzstādu un tad pa velkošo velku šurpu nesošo. Nu, tad vagoniņu izgatavoja Rīgā, tramvajnieku darbnīcās, jo Gruzijā aviācijas rūpnīca viņu varēja izgatavot par 25 tūkstošiem rubļiem, a Rīgā viņu uztaisīja par 5 tūkstošu rubļiem tajā naudā toreiz. Nu, tad sākās izmēģinājumi braucieni, viss montāžu pārbaudes, pats bija ar smilšu maisiem jāpārbauda vairāk kārtīgā noslodzi, un tad varēja sākt jau braukāt pāri, protams, vēl vagonīši nebija pieņemts tehniski. Akta vēl nebija, bet bija izmēģinājumi braucieni.
Jūs noteikti esat izbraucis vairāk kārt ar vagoniņu, vai jums pašam personīgi ir kāda tāda vieta, kur, nezinu, no kāds punkts, no kura tad senlai izskatās vislabāk?
Man vislabāk iepatikās braukt uz jumta. Tai laikā patreiziem vagoniņām nav vairs tā krēsla, tad bija speciāls krēslas uz jumta, kur tehniķiem bija jābrauc vienreiz dienā pāri un jāskatās, kāda izskatās trosi nesošā. Tas ir kaut kas burvīgs. Un kas visinteresantākais, ka nejūt tādu baiļu sajūtu no augstuma. Tu it kā lido uz tā, un tev liekas tiešām, ka tu lido. Un tagad jau varbūt tiešām tā sajūta, ka cilvēks lido pāri gaujai. Nu un skatoties uz visu to kilometru, 20 metrā trosē vispār kilometru 200, par cik viņi tur iet iekšā un notīte ir. Un kopējais garums tieši ir kilometru 20. Tad gandrīz nav tādas vietas, ko varētu izcelt. Nu, tad, kad uz jumtu brauc, nu, viskolosālākais skats ir virs gaujas, jā, uz abām pusēm, tad tu tā jūties, zini, tai senlējā, ka tu esi tiešām tai ielējā iekšā, jā. Ļoti burvīgs skats tad ir uz Turaidu, burvīgs skats ir uz Krimulnas tornīti, jā. Atpakaļ paskatoties jau no Krimulnas puses Siguldas baznīcas torni redz, jo viņš taisnī tanī joslā. Mēs, kad ar Panculai to līniju spraudām, tad tā arī mēģinājām, ka ņem tieši uz baznīcas torni. Tā viņš tika izbūvēts, jā. Tā kā ļoti interesanti, nu, tad 68. gada decembrī jau notika viss galīgās pēdējās pārbaudes un pieņemšanas, elektriķi pieņēma savu līniju un savu nozars visu to aktu formēja un tad tehniskā drošība un mūsu republikas valsts drošības tā tehniskā pārvalde baidījās pieņemt, uzaicināja no Gruzijas pārstāvi, kas kopā ar viņiem pieņemt to trosu ceļu, ja. Un tapa, decembra beigās tapa šis akts, un 69. gada 3. janvārī notika svinīgā pieņemšana.
Bet varbūt tad jautājums, kāpēc jūs tomēr tik neatlaidīgi cīnījāties par to vagonīgu, kādēļ jūs tik ļoti uzstājāt uz to, ka šī ideja ir jārealizē?
Pirmkārt raksturs, spītība. Man ir dzīvē tā, ja es kaut ko esmu apņēmies, tad es viņu dabūšu cauri un izdarīšu. Un Siguldēs ļoti daudzas sits cauri.
Bet tad bez spīta varētu teikt, ka arī kaut kāds lokālais patriotisms, Siguldas patriotisms?
Noteikti, tas bija spēcīgs. Tas bija spēcīgs. Jo es sapratu, ka šis vagoniņš ir vienīgā vieta Latvijā, kur var uzbūvēt. Likteņu mums ir Daugava, bet svētu ir Gauja. Un to es tenšos visiem iestāstīt svētu pie Gauja. Un Panculajam, kas patika mūsu ceļā, ka viņam visi ceļi bija ar startbalstiem, jo Gruzijā jau citā nevar kalnā braucot, visur ir startbalsti, ja? A te ir bez startbalstu, kilometrs, vienā rāvienā. Tas atkal viņam uzsit to asumu. Un tā mēs viens otru sapratām ar viņu.
Bet kā jūs vērtējat citas ainaviskas vietas līdzīgi kā Gaujas Senlejā, Latvijā vai šajās vietās pašvaldības pietiekami iesaistās tieši kaut kādā turisma attīstībā? Vai ir vēl vietas, kuras varētu līdzīgi kā ar Siguldas vagoniņa palīdzību varētu arī līdzīgi attīstīt? Vai mēs savu potenciālu pietiekami Latvijā izmantojam?
Es domāju, ka tādu vagoniņu ir grūti kaut kur iekonstruēt. Mums nav tādas tik lielas pat tās nogāzes, ja. Piemēram, mums pats Siguldā, nu, ja ņemam vienu krastu, tad starpība ir no Gaujas līdz augšai kaut kur nepilna 80 metri tikai. Ja. Tā kā tas nebūtu realizējams. Nu, mums jau tagad ir galvenie bugeļi. Tātad tas ir turisms, tas ir sports. Ja. Tā kā es domāju, te ļoti plaši ir vēl iespēja daudzās vietās, kur rīko šīs trases attīsti, ja, ierīkot, teiksim, šos. Bet tieši tādā lagoniņa veidā ir grūti. Krēslu ceļus varētu vēl kaut kur uzbūvēt. Es domāju, ka Cēsīs varētu uzbūvēt krēslu ceļu. Bet tur jāskatās, tad jāpēta, teiksim, reliefs, un pie tā ir jāpiestrādā, jāizspēt, vai tas vispār atmaksās, cik tas izmaksā.
Par vagoniņu runājot, ko jūs darat ar detaļām? Ja nu bojājumi vai kaut kas tamlīdzīgs, vai būtu iespējams vēl mūsdienās dabūt kaut kur šīs detaļas, konstrukcijas, ņemot vērā, ka jūs stāstījāt, ka tas ir no rūpnīcām tajā laikā ņemts, vai tehnisko apkopi ir vienkārši nodrošināt šim objektam?
Tagad jau ir ļoti vienkārši. Laiks, kad mēs būvējām, tad viss bija deficīts. Cements bija deficīts, metāla gabals bija deficīts, trosi bija deficītu deficīts. Tagad aš var nopirkt trosi vai Čehijā vai kur Polijā, kur visur gatavo. Tāpat arī par elektrolīnijām. Piemēram, mums sēdēja sākumā četri, bija uz maiņām četri mehāniķi vadītāji, kas sēdēja un vadīja no pults trosu ceļu. Tagad pavadoni iekāp vagonā, visi digitāli, nospiež podziņu un vagoniņš aiziet. Ja vajag kaut kur apturiet, aptur. Viss notiek.
Vēl pavisam noslēgumā gribēju jautāt, vai jums ir kāds novēlējums jaunajā gadā Latvijai un tās iedzīvotājiem?
Gribētos novēlēt patriotismu jūtas, jo kaut kur, var sakot, ir jāsaprot tie cilvēki, nu, kas brauc projām. Un ir tiešām tādi, kas cer, ka viņi atpelnīs un brauks atpakaļ. Bet tie, kas aizsir durvis un pasaka, viņiem nav vajadzīgi, es tos nesaprotu. Man varbūt tas ir savādāk, jo ka maz puika parakstījos, kad es Latviju vairs nekad neredzēšu, un kad es atgriezos un skūpstīšu šo zemi, man varbūt tas patriotisms ir savādāks. Bet es domāju, ka tam patriotismam ir jāieaug, un tur esam varbūt pat mūsu paudzes daļai vainīgi. Mums vajag jaunatnešo patriotismu ieaudzināt. Un tāpēc visu to, ko esam gājuši cauri, mūsu paudzes gājuši cauri, sākot ar jaunlatviešiem, mums ir jānovērtē. Un mēs nedrīkstam šo zemi zaudēt, un tāpēc mums ir jābūt patriotiem.
Paldies!